Oihana Garmendi agurtu behar dugu, abokatua da, kalera-kalerako bozeramalea, egunon.
Egunon, Zerriru... baina ez naiz abokatua, eh?
Ah, barkatu.
Kalera-kalerako kidea naiz, baina abokatua, eh?
Bueno, uste genuen abokatua ere bazinela. Zer iruditu zaizu zuri Andoni Ortuzarrek presoi emandako erantzun hori, erantzun gutun idatzi hori?
Bueno, alde batetik Ortuzarrek adierazten du konpromezu hartzen duela egoera horri bukaera emateko, eta zentzu horretan, bueno, posten gara, bada garaia, konpromezuak hartzeko, eta konpromezuak, jakin nahi dugu, konpromezu horrek zertan gauzatzen dan. Baina alde batetik postasuna, denona esku dagoelako horri guztiari bukaera emateko, bai sakabanaketari, bai preso gaixoen egoerari, baina bestalde batetik jakin behar dugu, denon artean bide horri bat adostu behar dugula, eta bueno, Ortuzarrek hitz egiten duenean autokritikaren inguruan, uste dugu benetan seriotasunez egin behar dugula ariketa hori, denok egin behar dugula autokritika.
Hemen denok esaten denean nortzutaz ari zara?
Eragile politiko guztiak eta gatazka politiko armatu horretan ardura izan duten guztien parte. Gatazka politiko bat batean jaio ginen, gatazka politikoa ez da atzo jaio, ez da esan etarekin jaio, eta zentzu horretan ariketa zintzo bat egin nahi badugu, eta benetan irtenbidea eman nahi badiogu egoera honi, zintzotasuna behar dugu eragile guztien partetik, eta zentzu horretan denok izan dugula ardura gatazka horretan, beraz denoi tokatzen zaigu autokritika bat egitetik etorkizuneko gizartea marrazteko bide horri egitea.
Testu inguru honetan aipatu behar da larri gaixo dauden etako presoen askatasuna eskatzeko manifestazio egintzen dutela atzo Bilbon, kalera-kalera dinamikak deituta, eta manifestazio horretan besteak beste argi, enplazamentu argia egiten zenioten Eusko Alderdi Jeltzaleari. Ez zuzendu zenioten mezua argi Eusko Alderdi Jeltzaleari, eta ez dakit, enplazamentu argi horrek, ez, bide lagunak erreztu egiten ote dituen kasu honetan Eusko Alderdi Jeltzalea.
Bai, gauzak diren moduan esan behar dugulako. PNV-ek eta lehendakariak ere badute ardura, preso gaixoen egoerari irtenbide bat emateko, beraz, enplazamendua zentzorretan zan. Bat, nahi dugulako, aintzineko irudietatik aldendu nahi dugulako, baina aurrera begira, bide horri hori edo elkarlanearen bidez denon artean egin behar dugulako. Beraz, enplazamendua argia da, goazen guztiok mahai baten inguruan horren inguruan hitz egiteko, ze bermeak behar ditugun, ze pausuak eman behar ditugun, eta euskal gizartearen esku dagoela jakinda irtenbide hori, ikusita gobernu espainolaren jarrera eta gorrotoan oinarritutako politika hori, euskal gizarteari dagokigu bide horri bat margoztea.
Zehazki zer egin beharko luke Eusko Alderdi Jeltzaleak zuen ustez, kasunetan, larri gaixo dauden presoen egoeran?
Ba, begira, horretarako baditugu euskal gizartean markoak sortu ditugu, hor dago adibidez foro soziala, hor daude beste eragile batzuk, ja da presoen eremuan irtenbideak eskatzen ari direna. Eta presoen egoerari irtenbidea bilatzeko ez da soilik giza eskubideen inguruan planteatu behar dugun eskema bat. Baizik eta gatazkaren erresoluziorako, gatazkaren ondorioak gainditzeko zer egin behar dugun guztion artean adostea. PNV-ek eta lehendakariak badituzte aukerak, okupatzen dituzten kargoengatik, egiten dituzten negoziaketengatik, hautatzen dituzten bidai lagunengatik, badituzte hor aukerak egoera honi irtenbidea emateko. Beraz, goazen guztiok batera ariketa hau egitera, gauden egoeratik nola aterako garen adostea, eta hortarako pausuak markatzen astea.
Ea ondo ulertu dudan, hortaz izango litzateke, Alderdi Popularrarekin zabalik egon litezke negoziazio bideetan, agendan, punta-puntan jartzea gai hau?
Bai, baina gobernu espainolari begira egotea baino, da, Euskal Herriari egiten diogun eskaintza politikoa. Eta Euskal Herritarron artean, eragile instituzionalak, politikoak eta sozialen artean, zer nolako pausoak egingo ditugun adostea. Gobernu espainolaren jarrera badakigu zein dan, gerra posizio batean mugitzen direla gaur egun ere, bakea ez zaie interesatzen, hori argita garbi gelditu zaigu, baina PNV-ri egiten diogun enplazamendua da, horren aurrean zer egiteko prest dagoen. Orduan, Euskal Gizarteak badauka urgentzia, horri guztiari bukaera emateko, amesten dugulako etorkizun libre batean bizitzeko, eta herri honek merezi duelako. Beraz, bakoitzak jakin da nondik gatozen ze parte hartzea izan dugun gatazka honetan, baina ariketa hori zintzoa izan behar da. Eta bermeak planteatu behar dira, bermeak egon behar dira ariketa horiek egiteko. Baina hemen autokritika egin behar badugu, denok egin behar dugu, ze denok izan dugu parte hartzea eta izan dugu ardura bat gatazka honetan. Eta gaur egun gatazka horrek segitzen du indarrean. Badaude ehunka preso politiko eta ieslari eta deportatu gaur egun egoera berdinean bizi direnak, bakeaz eta askatasunaz hitz egin ezin dezaketenak. Baditugu 12 kide hiltzear daudenak espetxeetan eta horren krudela da gaur egun egoera. Beraz, horren aurrean konpromesuak adierazi bai, baina konpromesu horiek zertan gauzatzen diren eta zer egiteko prest gauden argi izan behar dugu danok. Ezker Abertzaleak oso argi utzi du, gure esku dagoen guztia jarriko dugula fase hau gainditzeko, beste fase batera pasatzeko, kolektiboa ere ariketa horretan dago, eta nik uste du ja bukatu dala ja garaia, bai kolektiboari eta Ezker Abertzaleari enplazamenduak egiteko, beti ez nahiko planteamendu horietan trebatzeko, eta denon artean egiteko ariketa hori, bai?
Konforme.
Bakoitzak berea.
Ba, oian agarmendia.
Denon artean.
Kalera mugimenduko kide. Eskerrik asko gorgo izan gurekin zategatik.
Bai, eskerrik asko zuen.